ม้แต่เมตตาซึ่งเป็นคุณธรรมที่เริ่มเจริญได้ตั้งแต่ระยะต้นๆของการปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่เป็นข้อธรรมที่ง่ายนักอย่างที่มักเข้าใจกันอย่างผิวเผินเพราะเมตตาอย่างที่พูดถึงกันง่ายๆทั่วๆไปนั้นหายากนักที่จะเป็นเมตตาแท้จริงดังนั้นเพื่อช่วยป้องกันความเข้าใจผิดที่เป็นผลเสียหายแก่ธรรมในขั้นต้นนี้ควรทราบหลักเบื้องต้นบางอย่างไว้เล็กน้อยก่อนเมตตาหมายถึงไมตรีความรักความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจดีต่อกันความใฝ่ใจหรือต้องการสร้างเสริมประโยชน์สุขให้แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมตตาเป็นธรรมกลางกลางทั้งในแง่ผู้ควรมีเมตตาและในแง่ผู้ควรได้รับเมตตาจึงควรมีทั้งผู้น้อยต่อผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ต่อผู้น้อยคนจนต่อคนมีและคนมีต่อคนจนยาจกต่อเศรษฐีและเศรษฐีต่อยาจกคนฐานะต่ำต่อคนฐานะสูงและคนฐานะสูงต่อคนฐานะต่ำคฤหัสถ์ต่อพระสงฆ์และพระสงฆ์ต่อคฤหัสถ์เป็นธรรมพื้นฐานของใจขั้นแรกในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งทำให้มองกันในแง่ดีหวังดีต่อกันพร้อมที่จะรับฟังและเจรจาเหตุผลของกันและกันไม่ยึดเอาความเห็นแก่ตัวหรือความเกลียดชังเป็นที่ตั้งการที่กล่าวว่าเมตตารวมทั้งพรหมวิหารข้ออื่นๆด้วยเป็นธรรมของผู้ใหญ่นั้นอันที่จริงความเดิมเป็นธรรมของท่านผู้เป็นใหญ่คือแปลคำว่าพรหมในพรหมวิหารว่าท่านผู้เป็นใหญ่พรหมหรือท่านผู้เป็นใหญ่ในที่นี้หมายถึงผู้ประเสริฐคือผู้มีจิตใจกว้างขวางยิ่งใหญ่หรือยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมความดีงามมิใช่หมายถึงผู้ใหญ่ในความหมายอย่างที่เข้าใจกันสามัญทุกคนควรมีพรหมวิหารทุกคนควรมีจิตใจกว้างขวางยิ่งใหญ่ไม่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ในเมื่อปัจจุบันเข้าใจกันแพร่หลายทั่วไปเสียแล้วว่าพรหมวิหารมีเมตตาเป็นต้นเป็นธรรมของผู้ใหญ่ก็ควรทำความเข้าใจในแง่ที่ว่าความหมายเช่นนั้นมุ่งเอาความรับผิดชอบเป็นสำคัญคือเน้นว่าในเมื่อทุกคนควรบำเพ็ญพรหมวิหารผู้ใหญ่ในฐานะที่เป็นตัวอย่างและเป็นผู้นำก็ควรอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ก่อนถ้าไม่รีบทำความเข้าใจกันอย่างนี้ปล่อยให้ยึดถือปักใจกันว่าเมตตาก็ดีพรหมวิหารข้ออื่นๆก็ดีเป็นธรรมของผู้ใหญ่ก็จะกลายเป็นความเข้าใจที่เขวผิดพลาดการตีความและทัศนคติของคนทั่วไปต่อธรรมข้อนี้จะผิดพลาดไปหมดข้อควรสังเกตสำคัญอีกอย่างหนึ่งของเมตตาก็คือสมบัติและวิบัติของเมตตาสมบัติได้แก่ความสมบูรณ์หรือผลสำเร็จที่ต้องการของเมตตาวิบัติได้แก่ความล้มเหลวความไม่สำเร็จการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนผิดพลาดเมื่อว่าตามหลักในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวไว้ว่าพยาปาทุปปสโมเอติสาสัมปติแปลว่าสมบัติของเมตตาคือระงับพยาบาทได้สิเนหะสัมภโววิปติแปลว่าวิบัติของเมตตาคือการเกิดสิเนหะสมบัติของเมตตาคือระงับพยาบาทได้วิบัติของเมตตาคือการเกิดสิเนหะในแง่สมบัติไม่มีข้อสังเกตพิเศษแต่ในแง่วิบัติมีเรื่องที่ต้องสังเกตอย่างสำคัญสิเนหะหมายถึงเสน่หาความรักใคร่เยื่อใยเฉพาะบุคคลความพอใจโปรดปรานส่วนตัวเช่นปุตตะสิเนหะความรักอย่างบุตรภริยาสิเนหะความรักใคร่ฐานภรรยาเป็นต้นสิเนหะคือเสน่หาเป็นเหตุให้เกิดความลำเอียงทำให้ช่วยเหลือกันในทางที่ผิดได้อย่างที่เรียกว่าเกิดฉันทากติลำเอียงเพราะรักใคร่ที่ได้ยินพูดกันว่าท่านเมตตาฉันเป็นพิเศษนายเมตตาเข้ามากเป็นต้นนั้นเป็นเรื่องของสิเนหะ ซึ่งเป็นความวิบัติของเมตตามากกว่าหาใช่เมตตาไม่ส่วนเมตตาที่แท้จริงนั้นเป็นธรรมที่เอื้อต่อการรักษาความเที่ยงธรรมเพราะเป็นธรรมกลางๆทำให้มีภาวะจิตที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวที่จะเอ็นเอียงเข้าหาปราศจากความเกลียดชังคิดร้ายมีไมตรีปรารถนาดีต่อคนทุกคนสม่ำเสมอกันจึงช่วยให้พิจารณาตัดสินและกระทำการต่างๆไปตามเหตุผลโดยมุ่งประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่คนทั้งหลายมิใช่มุ่งสิ่งที่เขาหรือตนชอบหรืออยากได้อยากเป็นในอุปาลีเถราประธานกุตตกนิกายอัปทานท่านพระอุปาลีเถระได้กล่าวคาถาแสดงเมตตาที่แท้จริงซึ่งจะเป็นไปในแบบที่ว่าพระผู้มีพระภาคนั้นทรงมีพระทัยเสมอกันทั้งต่อนายขมังธนูที่รับจ้างมาลอบสังหารพระองค์ต่อพระเทวทัตต่อโจรองคุลิมานต่อช้างธนบาลที่พระเทวทัตปล่อยมาเพื่อฆ่าพระองค์และต่อพระราหุลทั่วทุกคนประโยชน์ของเมตตาจะเห็นได้เช่นในกรณีของการถกเถียงการแย้งทางเหตุผลและการตอบโต้ทำให้ต่างฝ่ายยอมพิจารณาเหตุผลของกันและกันช่วยให้คู่โต้บรรลุถึงเหตุผลที่ถูกต้องได้ดังเช่นในมหาสัจจกสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสเมื่อสัจจกนิครนมาเฝ้าสนทนาใช้คำพูดรุนแรงตำหนิพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสนทนาโต้ตอบตามเหตุผลจนในที่สุดนิครนนั้นกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าก็เลื่อมใสต่อท่านพระโคดมผู้เจริญเป็นความจริงท่านพระโคดมเป็นผู้อบรมแล้วทั้งกายอบรมแล้วทั้งจิตน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเลยท่านพระโคดมถูกข้าพเจ้าพูดกระทบกระแทกแต่งคำมาไล่เลียงต้อนเอาถึงอย่างนี้ก็ยังมีผิวพรรณสดใสมีสีหน้าเปล่งปลั่งอยู่ได้สมเป็นอาการของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในกรณีที่มิจฉาสังกัปปะเกิดขึ้นเมื่อจะแก้ไขโดยวิธีการแห่งปัญญาก็ต้องไม่ใช้วิธีดึงดันหรือมัวฟุ้งซ่านกลัดกลุ่มแต่ต้องใช้โยนิโสมนสิการคิดสืบสาวเหตุปัจจัยและพิจารณาให้เห็นคุณโทษของมันเช่นพุทธพจน์ในเทวทาวิตกสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสที่ว่าภิกษุทั้งหลายก่อนสัมโพธิกาลเมื่อเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดเกิดขึ้นว่าถ้ากระไรเราพึงแยกความดำริออกเป็นสองฝ่ายดังนี้แล้วจึงได้แยกกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกออกเป็นฝ่ายหนึ่งและแยกเนกขัมมะวิตกอพยาบาทวิตกและอวิหิงสาวิตกออกเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเราไม่ประมาทมีความเพียรมุ่งมั่นอยู่นั่นเองเกิดมีกามวิตกขึ้นเราก็รู้ชัดว่าเราเกิดกามวิตกขึ้นแล้วก็แหละกามวิตกนี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างทำให้ปัญญาดับจัดเป็นพวกสิ่งบีบคั้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อบีดเบียนตนก็ดีกามวิตกนั้นก็สลายตัวไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นก็ดีว่ามันเป็นไปเพื่อบีดเบียนตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายก็ดีว่ามันทำให้ปัญญาดับจัดเป็นพวกสิ่งบีบคั้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานก็ดีกามวิตกนั้นก็สลายตัวไปเราจึงละจึงบรรเทากามวิตกที่เกิดขึ้นมาทำให้หมดสิ้นไปได้ทั้งนั้นเมื่อเราไม่ประมาทเกิดมีพยาบาทวิตกขึ้นเกิดมีวิหิงสาวิตกขึ้นเราก็รู้ชัดดังกล่าวมาแล้วจึงละจึงบรรเทาพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นมาทำให้หมดสิ้นไปได้ทั้งนั้นภิกษุยิ่งตรึก ยิ่งคิดคำนึงถึงความดำริใดๆมากใจของเธอก็ยิ่งน้อมไปทางความดำรินั้นๆถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งคิดคำนึงถึงกามวิตกมากเธอก็ละทิ้งเนกขัมมวิตกเสียทำแต่กามวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปทางกามวิตกถ้าภิกษุยิ่งตรึกยิ่งคิดคำนึงถึงเนกขัมมวิตกมากเธอก็ละทิ้งกามวิตกเสียทำแต่เนกขัมมวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปทางเนกขัมมวิตกการปฏิบัติธรรมช่วงแรกตามองค์มรรคสองข้อต้นนี้สรุปได้ด้วยพุทธพจน์ในทิฏฐิสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่อย่างชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินปฏิปทาอันไม่ผิดพลาดและเป็นอันได้เริ่มก่อต้นกำเนิดของความสิ้นอาสวะแล้วทำสี่อย่างนั้นคือเนกขัมมะวิตกอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกสัมมาทิฏฐิจบบทที่14